Tad, kad runājam par sabatu, es jums teikšu pavisam godīgi, ja gribiet iepazīt Dievu, tad sākiet nopietni izturēties pēc jautājumu sabats. Tur Dievs patiešām atklājas. Tas attiecas gan uz mani, gan uz tevi, uz mums visiem. Nu, piemēram, vienā sabatā, braucot mājās no Kārsavas, Madonā, apciemoju senu skolotāju, kas mums bija partijas sekretāra un audzinātāja, Leonīda Pelše. 52 gadus viņu nebija redzējis. Sameklēju viņas telefonu, piezvanīju viņai, un kopā ar vietējo mācītāju aizbraucām. Jā, viņa mūs ielaida dzīvoklī, un pirmais, ko viņa teica, Andri, es tev biju slikta skolotāja. Es viņa teicu, tu esi labākā no labākām bijusi, es tev atceros. Es tev stāstīju, ka Dieva nav. Un kā jums šķiet, kāpēc tur bija tā lielā ķibele un tās problēmas? Ne jau tāpēc, vai tas cilvēks tic vai netic Dievam, bet tāpēc, ka sabata laikā viņš kur ir dievkalpojumā, tas jau radīja to problēmu. Nevis tas iekšējais pārliecības fonds. Un ziniet, viņa ir atvērta, viņa vēlās ar Dievu draudzēties, iepazīties, un es ticu, ka nākotnē mēs viņu redzēsim kā uzvarētāju, kā kristieti. Es jums tās faktus, kādi viņi ir, ka tās lietas notiek ļoti reāli. Ziniet, pie mūsu valstī mums ir paveicies, pateicoties Dievam un ebreju tautai. Tad, kad mēs savā laikā saimē kārtojām šo likumu par to, ka sabatu var arī atstrādāt citā dienā vai maiņā, smagi gāja. Un tad Dievs deva gudrības iesaistīt ebrejus. Un kad iesaistījām ebrejus, tā lieta aizgāja. Šodien ir valsts likums par to, ka sabatu jūs variet brīvi atrasties kur? Dievnamā un šo laiku, ja esi darbā, atstrādāt citā laikā. Tas ir likuma paredzēts. Slava Dievam. Un līdz ar to šeit mēs nevaram vairs runāt par to. Ja kāds jums saka tā baznīca, kuras viņa sabatu ir sekta, tad sakiet, par to viņi var uzņemties atbildību likuma priekšā. Jo 7. Dienas adventistu draudze ir atzīta tradicionālā draudze, jā, un arī šādiem te likuma attiecībām un saistībām. Esmu iecerējis un turpinu pārskatīt mūsu īpašās identitātes pazīmes. Un šodien mums jārunā par sabatu. Runāsim par sabatu. Tātad adventas laiks ir sācies, vai ne? Pasaulē, sabiedrībā. Kam visvairāk jārunā par adventi? Būtu. Adventistiem. Jā. Adventi nozīmē gaidīt Kristus atnākšanu. Un adventisti par to runā viss nopietnāk. Un tā atcerēsimies, ka tas mūsu nosaukums ietver gan radīšanu, gan pestītāja piemiņu, kad viņš nomira pie krusta, gan arī viņa atgriešanos. Tālāk, draudzes mācība ir vienīgi mūsu ticības pamats ir Bībele. Mūsu glābšanai pateicoties vienīgi Dieva žēlstībai. Mēs saņemam glābšanu vienīgi ticībā. Redziet, šeit arī parādās tā žēlstība, ka mūsu glābšanai pateicoties vienīgi viņa žēlstībai. Tur, kur notiek šodien alfas kurs, tur ir tā saucamā Annas koku skola, un blakus, dažus metrus blakus ir svētās Annas baznīca. Un mūsu tie dalībnieki pieņēma lēmumu šodien dievkalpojumu noturēt svētās Annas baznīcā. Un tad, kad man bija iespēja zvanīt šim mācītājam, Andris Krauliņš, tad viņš sacīja tā, kā lai mēs jums telpas varam atteikt, nedot, ja jūs taču arī savas telpas esiet iznomājuši un iznomājat mūsu draudzē. Un pats interesantākais, ka viņš man izrādījās attāls radinieks. Tāls, bet radinieks. Un tā šīs telpas ir atvērts, protams, vēsts, bet viņas atvērts. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, kad viņš saka, jā, Bībele ir un paliek pamats. Glābšanai pateicoties žēlstībā. Un mēs saņemam glābšanu vienīgi ticībā. Tie pilāri arī tur ir. Arī luterāņu draudzi stāv uz šiem pamatiem. To adventisti nav izdomājuši. Tā stāv rakstīts un citādi es nevaru. Tas mums ir jāatcerās, ka tas tā ir. Un mēs varam droši dalīties ar šo pieredzi un iet tālāk. Nākošais attiecības, derība, jaunā derība. Un jaunā derība ir labi, ka mēs visu noslēdzam ar Dievu, ka Dievs saka, es visu izdarīšu, tikai man uzticies. Visus sarežģītos jautājumus, kuri rodās dzīvē, vai tā ir skola, vai tas ir institūts, vai tā ir veselība, vai tas ir darbs. Slēdzam derību ar dzīvo Dievu un sakam, Dievs, es tev visu, visu uzticu, sakārto manu dzīvi tādā veidā, lai tā kalpošana tev sagādā prieku un man arī patiku. Sanāks. Es kādreiz slēdzu līgumu ar patiesības draugiem interesantiem, kuriem bija jautājums par sabatu. Un es teicu tā. Ja tev palaidīs no darba vaļā, tas var notikt, tad dalīsimies ar to, kas ar manu pienesumu. Tik ilgi, kamēr tu saņemsi jaunu darbu vietu. Labs izaicinājums? Jā, es esmu tādu kalpojis. Tu uzņemies milzīgu risku, tagad tev jādala visu pienesumus pusi. Izrādās nekā, Dievs zin, ko viņš dara. Dievs uz šiem jautājumiem atbild. Es gribētu vienkārši iedrošināt, ka šī derība, šīs attiecības, viņas ir lieliskas. Apzināti, slēdzam ar viņu attiecību derību, piedzīvojam rezultātus. Runājam arī par bauslību, par Dieva likumiem, kuri būtībā ir nevis nedrīkst vai drīkst, tas Dieva likuma nav cietums un cietuma režīma apraksts. Dieva likumi ir mīlošo attiecību apraksts starp Dievu un cilvēkiem, kā redziet arī aizsardzības nodrošinājums, ka cilvēks var tikt izglābts, jo šis pasaules valnieks, kā rūcoši lauva, staigā mums riņķi un grib mūs aprīt. Un ja kādi vārtiņi vaļā, no tiem desmit iekšā gan. Un šodien mēs runāsim par šo vārtiņu sabata jautājumu iespēju aizslēgt ciet, lai viņš tur netiek iekšā. Lai viņš skrien riņķi, bet iekšā netiek, ciet gan. Un tā sabats. Derības zīme ar Dievu. Dota, lai pieminētu radīšanas un pestīšanas darbu, sabatu svētot un svinot, cilvēks apliecina, ka nes Dieva derības zīmi. Sabats ir kā zīmoks derībai ar Dievu. Sabatu var laust jebkurā dienā, darba dienās nestrādājot un nerīkojoties saskaņā ar Dieva gribu. Arī nestrādājot, nekāds sabats nesanāk. Ziniet, ir tāds dažkārt režīms, es pa nedēļu negulēšu, es labi saraušu, Un sabatā ir dusas diena, es nogulēšu to laiku. Neiešu uz dievkalpojumu, mājā nogulēšu. Nu tad redziet, te ir tas režīms, vai ne, ka tu esi nespēcīgs, tu esi uz tā rēķina izsmēlies, ja? Un tas nekādu svētību nenes. Sabalansēts laiks nedēļā. Sakiet, lūdzu, cik tad darba dienās jāstrādā stundas? Lai nenonāk pretrunā ar miegu, ar veselību. Cik? Septiņas? Piecas? Četras? Darba diena sastāv no 12 stundām ar aizbraukšanu, atbraukšanu, izstrādāšanos. Un kur paliek nākošās 12 stundas? Atpūtai un mājas piedzīvojumiem, personīgiem piedzīvojumiem ar Dievu. Redziet, kā Dievs riekārtojas. Dievs savā likumā nav teicis, 6 dienaktas tev jāstrādā, bet 6 dienas tev jāstrādā. Tāpēc tev var nonākt ātri vien pretrunā ar šo te Dieva piedāvāto laika režīma sadalījumu. Un tagad ejam pie šīs dienas temata. Atceries svētīt sabata dienu. Nemaz nav slikti, ka nedēļā mēs sastopamies ar dažādiem svētkiem, ar dažādiem izaicinājumiem, ar dažādām lietām. Un labākais laiks, kad viņas būtu svētīt un svinēt. Vienreiz nedēļā, citādi mums vairs nav darbam laiks. Mēs vienās dzimšanas dienās, vienās vārda dienās un visādās dienās un nesanāk tas laiks strādāt. Nav nemaz slikti, ka sabata laiks ir piemērots dievkalpojumiem un tad pateicībā Dievam pa visādiem piedzīvotiem notikumiem nedēļas laikā. Vai tas ir slikti? Vai Dievs nav izdomājis oriģināli, kad mums ir laiks atpūsties un papriecāties, pateikt viņam paldies, jā, un ar viņu būt kopā. Piemini sabata dienu, kā tu to svēti. Tas ir priekšējais tulkojums un jaunākais ir atceries svētīt sabata dienu. Un šī likuma noslēgumā ir tas kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta. Un jaunajā tekstā, un darīja to svētu. Bieži vien ir tāds skaidrojums. Ja tu svini vienu no septiņām dienām viss kārtībā, Un tad viens no evaņģelistiem tā atbildēja. Ģimenē ir 7 meitas. Tā vecākā ir 1. Un jaunākā ir 7. Un tas līgavains tomēr izvēlējās to jaunāko 7. Bija jau kāzu, laulības notika, jādodas uz kāzu nakti, līgavains iet pārģērties. Un tajā laikā, kad līgavains viņu gaida, ratos ieliec, ja mašinā ieliec vecākā, 1. Saka, braucam uz kāzu nakti. Un ko saka līgavains? Paklau, bet es jau ar tevi neaprecējos. Es jau aprecējos ar to jaunāko 7. Un vārdu sauc viņu. Un kas par to? Es esmu viņas māsa. Redziet, cik muļķīgi sanāk. Tās dienas tur tā pamainot, vai ne? Tas tāpat kā laulībā. No 7 meitenēm pamainot kā citu. Nu, nedarbojas tas. Tas ir aplami. Jo Dievs darīja šo dienu svētu. Viņš to ir nolīdzis. Kāpēc šī ir īpaša svētība diena? Dievs vēlās būt vienmēr ar mums kopā, jo viņš mūs mīl, viņš ir izveidojis visu nepieciešamo, lai mēs priecātos par labu veselību, sabalansētu dzīvi, būtu mums īpašs laiks pielūgsmei un sadraudzībai. Dievs mums ir dāvinājis 6 darba dienas un 7. Atpūtai. Plānosim šo 7. Dienu, lai tā kalpotu pielūgsmei un attiecību veidošanai ar Dievu un līdzcilvēkiem. Kas sākumā jādara, lai sanāktu? Jāplāno. Kas jāsaka Dievam? Es esmu galīgi atkarībā, tā diena man kaut kā nesanāk. Bet es gribu mainīties, es gribu šo dienu, lai tā būtu brīva, lūdzu sakārto manu dzīvi. Es jums stāstīju to notikumu, es droši vien stāstīju, bet tas man liekas ļoti iespaidīgs. Man viņš jāatkārto vēl un vēl un vēl. Es savām ausīm dzirdēju šo jauno cilvēku, kuram pāri 40 Tallinā krievu draudzē stāvot priekšā, mikrofona priekšā, kā viņš liecināja par to, ka viņš izdarīja izvēli. Un ziniet, ko viņš izdarīja? Viņš bija pilots. Air Baltic pilots. Un viņš tur, jā, viņš te ir, viņš tur lido kopajā tajā visā. Un viņi ievēl par vecāko diakonu. Starp citu, vēl iet vēlēšanas. Ja gribiet pieteikties par vecāko diakonu vai kā citu piesakāties, vēl ir iespējas. Un šo pieņem, bet viņam saka tā, nekāda līdināšanā sabatā pa gaisu. Kur tev jābūt? Sabata dienā tev jābūt draudzē. Es nevaru. Kā nevaru? Raksta iesniegumu. Un viņš raksta saviem vadītājiem iesniegumu, šefiem. Lūdzu izkārtot šo dienu brīvu. Atbilde ļoti vienkārši. Vienīgā iespēja raksta atlūgumu un ej no darba prom, citādi mēs tev atlaidīsim. Viņš uzraksta iesniegumu un viņu no darba atbrīvo. Darba vairs nav. Viņš paziņo draudzei, lūdziet Dievu, tagad man esmu bezdarbnieks, man jāmeklē jauns darbs, lūdziet, lai Dievs manu dzīvi vada. CV sūta pa visu Eiropu. Un ziniet, viņu uzklausa Šveicē, uzaicina uz Šveici, uz šo kompāniju. Es pat nezinu, kā to Šveicas kompāniju sauc, bet jūs varat noskaidrot internetā, tur viss var atrast. Un tur ir 6-1 konkurents, 6-1. Un ticiet vai neticiet, bet Dievs ir savā vietā, viņu pieņem darbā. Ar ierakstu līgumā attiecībās, viņš ir brīvs no saules rieta piekdienas vakarā līdz saules rietam sestdienas vakarā. Viņam var būt tur uz zemes. Un tad viņš saka, un kā jums šķiet, tas mazāk nopelna? Krietni vairāk. Slava Dievam. To viņš stāstīja personīgi visus sāles priekšā. Es tādu Dievu pazīstu, kurš lietas kārto, bet arī tiek pārbaudīta ticība, uzticība, paļāvība. Tādā veidā mēs mācāmies iepazīt šo reālo dzīvo Dievu. Tāpēc jau mēs esam 7. Dienas adventisti, kuri īpaši draudzējies un kuri gaida viņa atgriešanos. Un ar to mēs esam atvērti. Dievam un jaunām attiecībām ar viņu. Tepat zālē sēž viens zēns. Es neikšu viņam piecelties, kurš ilgu laiku lūdzu, lai Dievs izkārto. A viņam vēl grūtāk, viņam slīdošais grafiks, apsargs, tepat mums blakus. Un Dievs viņam izkārto. Re, viņš sēž zālē, viņu redz. Viņš nav vairs apsargu sabiedrību. Slavu Dievu, nemaz nav tālu jāmeklē. Nē, es ar pirks nerādīšu, kur, bet viņš te ir. Viņš zina, ka es par viņu runāju. Viņš nav, Dievs man atļauj nosaukt viņu vārdā. Tad, kad Jēzus dzīvoja šīs zemes, Jēzus arī gatavojās svētkiem, un viņš devās uz Jeruzalmi. Ceļojums bija pagars, te var redzēt Jeruzalmes plānu, bet tas plāns ir tādēļ, lai mēs zinātu, kad iet runa par šo slimo, kurš 38 gadus ir nogulējis slims. Nekāds sabats jau nesanāk, ka 38 gadus jāguļ, vai ne? Pārāk liela dusa, gribas taču 5-6 dienas strādā. Un tad doties atpūtā, pelnītā. Te var redzēt to plānu, kur tas reāli notika. Šī vieta ir zem pašreizējās Annas bāznīcas, šoreiz Jeruzalmē, nevis te pie Babītē. Arī Annas bāznīca. Tā ir Jeruzalmē. Ziemeļa rietumos netālu no Aitu tirgus vārtiem. Nu tā, ja es tā ģeogrāfiski to aprakstu. Kur gulēja šis, kurš bija šis saucamais dīķis, kurš sakustējās un šis cilvēks nekādi nevarēja. Pat cik tas ir pazīstams stāsts, tad tikai dažas detaļas. 38 gadus gulējis nevesels. Kā jums šķiet, kurā dienā atnāk Jēzus pie viņa ciemos? Hei, sabatā! Vai tad viņam nebija laiks citā dienā atnākt? Izrādās, ka viņš tur iet tāpēc, lai kaut ko labi izdarītu, lai cilvēku pieceltu, lai cilvēku izmainītu, lai atbrīvotu no šīs briesmīgās slimības verdzības, lai viņš varētu sākt jaunu dzīvi. Un ko tad viņš jautā? Ļoti nozīmīgs jautājums. Vai tu gribi vesels kļūt? Vai tu vēlies? Es šodien jautātu, vai tu vēlies mainīt savu attieksmi pret sabatu jautājumu? Kurš vēlās mainīt attieksmi? Es ar vienu vēlos. Nebaidāties teikt Dievam jā. Re, slava Dievam. Sakiet jā. Jā, es gribu vēl nopietnāk šim jautājumam pieiet. Vai tu vēlies? Un ziniet, kas ir interesanti, ka viņš sāk taisnoties. Es jau gribētu, bet tas un tas notiek. Es jau gribētu, bet man ir slīdošais grafiks un man vai spēļņa nebūs. Es vairs nevarēšu nopelnīt. Un ko, kā tad es iztikšu un kā tam mani bērni un mazbērni viss būs tā. Nu, apmēram tādā stilā. Nu, te tas ir. Un nav neviens, kas man došu tādu darbu, lai es varētu šajā dienā justies brīvs un iztiks līdz, ka būtu normāli. Nav neviena. Viņa gadījumā nav neviena, kas risina viņa problēmu. Viņam tā problēma ir izdomāta. Šeit vēl interesanti, ka viņam ir apmēram tas glābšanas plāns, jeb izmaiņu strateģiskais plāns ir skaidrs. Bet cik gadus viņš nedarbojas? 38. Man kādreiz teica viens tāds biznesmens. Ja tu strādā, nu teicam, inkubatorā, tur cālīši tiek ražoti, un tās olas tu liec, un viņas kā nešķiļas, tā nešķiļas. Tad kas jādara? Maini savas metodes, maini savu vidi, meklē jaunas variants. Citādi notiks kā šeit, 38 gadi, un nekas no vietas nekustās. Un pat, kad tiek uzdots jautājums, vai tu gribi mainīties, tu izstāsti savu problēmu. Mēs vienkārši pasaka jā, bet mēs teicām jā. Problēma ir. Ko saka Jēzus šim slimajiem? Pēc 38 gadiem celies, ņem savu gultu un staigā. Radikāls pārmaiņas. Kāda būtu cilvēciskā atbilde? Paklau vispār, ko tu iedomājies, es 38 gadus esmu nogulējis, manas ķermenis vispār ir atrafējies, ko tu iedomājies, es varu piecelties un vēl kaut ko paņemt. Bet kas notiek? Viņš notic, un viņš ceļās, un viņš tā dara, un viņš staigā. Kā lūdzu? Viņš rīkojās saskaņā ar uzdevumu, rīkojās saskaņā, viņš notic un ceļās. Tas ir nozīmīgs moments, ja mēs tiešām rīkojamies saskaņā ar piedāvājumu, ar Kristus piedāvājumu. Sākumā saklausīt viņa piedāvājumu, tad kā teica saņemties, rīkoties saskaņā piedāvājumu. Un viņš staigā. Un tūdaļ tas cilvēks kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt, bet tā diena bija sabats. Re. Labākais laiks piecelties un sākt jaunu dzīvi ir, sakiet skaļi, tieši tā, sākt jaunu dzīvi. Es esmu personīgi to piedzīvojis, un es vienmēr to turpinu piedzīvot. Sabats ir labākā diena atmodai, izmaiņām, izaugsmē. Visos radītājus, to jāgatavojas. Jo taču Dievs ir radītājs, pestītājs un glābējs. Un šo dienu viņš lieto gan atjaunojot veselību, gan atjaunojot mūsu plānus, gan. Tikai šajā dienā nav jāplāno, ko tu rītā darīsi, bet šajā dienā jāplāno, kā svinēt svētkus un kā priecāties un pateikties Dievam. Kas ir interesanti, tas ir luterāņu teologs šo ir izdomājis, ka tā radīšanas stāstā ir ļoti labi iestrādāts šis septītās dienas laiks. Pirmā dienā gaisma, ceturtā dienā debesu ķermeņi tika ielikt tajā teritorijā, vai ne gaismas teritorijā. Otrā dienā ūdens un debesis, piektā dienā, kas var apsaimniekot ūdeni, zivis un putni, redziet, tur tā. Trešā dienā zeme un augi, un sestā dienā, kas viņus apsaimnieko, cilvēks un dzīvnieki. Un ievērojiet, septītā diena, kādam uzdevumam? Kronis, svētku diena. Laulību diena, uzvaras diena, pateicības diena, novērtējuma diena. Sabats, Dievs tur ir iezīmējis tā. Un tā nevar teikt, ka jebkura diena nekā nesanāk. Viņas tā radīšanas stāstā ir ierīkots un noformēts, ka tās ļoti labi var redzēt. Kāda tad bija Jēzus tradīcija, kad viņš dzīvoja šīs zemes, jo viņš ir mūsu piemērs. Un tagad gan viens akcents attiecībā uz sabatu. Kurš ir mūsu vadītājs un līderis, kuram mēs sekojam? Lūdzu, neizvēlties jebkuru mirstīgu zemes cilvēku mācītāju. Un neiedomājieties, ka mācītājs svētākais no svētākā, es viņam sekoju. Kuram vajadzētu būt mūsu piemēram? Tikai Jēzum Kristum. Un ja jūs tagad aiziet no šejienes pie sava mācītāja kādu un teiks, ko tad viņš tur tā kaut ko atkal saputrojas? Tad saki, nevis pie mācītāja, bet es to dzirdēju no paša Jēzus, ka tā bija viņa tradīcija zemes dzīves laikā, un es vēlos tikai viņam sekot un nevienam citam. Ko tad viņš dara šajā dienā? Viņš lasa pravieti Jesaju. Un arī Lukās evaņģēlumā tas ir atklāts, ka viņš to dara. Tieši viņš lasa savu programmu, kuru viņš veic. Stratēģiskā programma tiek izstrādāta un apstiprināta tieši sabata dienā. Jēzum bija tradīcija regulāri sabatā apmeklēt sinagogu. Sinagoga ir pielūgsmes vieta, kur kādas 10-11 ģimenes, ebreju ģimenes sapulcējas, bet tur nenotiek upurēšana, tad ir vajadzīgs templis. Fakts, ka Jēzus atrodās uz šīs zemes un svētīja to pašu septīto dienu, kuru svinēja jūdi, liecināja par to, ka šī diena, kura ir apstiprināta ar likumu Sinai kalnā, ir saglabājusies. Daudzi jums teiks, ka no radīšanas dienas tās dienas ir sagrozījušās. Kāda ir atbilde? Tā diena, kuru svin Jēzus Kristus, tā ir tā īstā. Ja mēs varam no Jēzus izsekot tās dienas līdz mūsdienām, viskārtībā. Šajā laikā Nācaretē dzīvoja Jēzus māte, māsas un brāļi, arī viņi piedalījās īpašā sabata dievkalpojumā. Šim Jēzus, piemēram, vajadzētu sekot visiem kristiešiem visos laikos. Jēzus sabatā lasīja un skaidroja, saprotam ebreju valodā savu misiju un uzdevumus. Jēzus parādīja savu līdzjūtību, mīlestību un ieprieci nabadzīgiem cilvēkiem, piedāvājot viņiem palīdzību, atbrīvošanu no grēka verdzības, nākotnes redzējumu aklajiem un atvieglojumu noskumušiem. Būtībā tai ir sabalansēts šīs vajadzības gan ieslodzītiem, gan brīvajiem, ko mēs mācāmies viņam uzticēties un no viņa saņemt palīdzību īstā laikā. Kāda viņam bija šī tradīcija? Kurš no jums turēja šo grāmatiņu rokā? No laika rēķina vēstures. Es jums kādreiz rādīju. Rabinovičs, ateists, ebrejs, zinātniskais, kā saka, tas skolotājs, jau 70. Gados, ateismu laikā, padomu laikā, viņš pastāsta par to, kas tad īstā dienā ir noticis. Redz, kurī no laika rēķina vēstures, 1967. Gads, Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, astrofizikas laboratorija. Izrādās, kad bija laiks, tur grūti kaut ko redzēt, bet viņš tur ir, kad bija laiks, ka tikai ebrejiem bija šī 7 dienu nedēļas cikla izpratne, un pārējie viņiem piemērojās. Un tad ir pastāstīts, ka 4. Gadsimta sākumā kristīgo nedēļu rēķini jau bija kļuvuši tik populāri, ka 321. Gadā Ķeisars Konstantīns, toreizējais Romas impērijas valdnieks, pasludināja kristīgos svētdienas par... Par ko? Par tām svētām dienām. Un kāpēc viņš tā darīja? Tāpēc, ka tas veicināja saimniecisko izaugsmi. Pēc 4 gadiem, tas ir 325. Gadā, Nikejas pilsētā, tas ir pirmais kongress, kur arī katoļu baznīca atzīst kā pirmo kongresu, tur tika arī šie svētki iedibināti, kā viņus svinēt, un tā svētdiena aizgāja. Konstantīns. Kurš tic, ka tas Konstantīns ir dzīvojis? Es vismaz redzēju to viņa muzeju Istambulā. Ja jums ir iespēja aizbraukt uz Turciju, uz Istambulu, aizbrauciet, apskatāties. Tas ir viens, un tālāk aizbrauciet, Kapadokiju sameklējiet. Tur ir apakšzemes pilsēta, 10 stāvu dziļumā, 2 kvadrātmetri lielumā, kur var redzēt, kā kristieši tur dzīvojās, kad viņi palika uzticīgi Bībelē, kā viņi dzīvoja, kā tas tur bija. Kad to dabū redzēt, tās lietas pavisam citādas skatām, citādas nopietni. Izrādās, ka nedēļa kādreiz nebija. Ieraša piekārtot dzīves notikumus noteiktā nedēļas dienu mums tā iegājušā sasinīs, ka grūti pat iedomāties laiku, kad cilvēki iztikuši bez nedēļas iedziena. Tomēr tādi laiki bija. Te vajag grūti salasīt, bet man te labi lasās. Piemēram, latvieši pārņēmuši nedēļas ciklu no kurienes? No krieviem, kuriem svētdiena bija nedēļa, poņedēļnik, tur mēs tās. Un krievi pārņēmuši no kristiešiem, kad šīs sabats jau uz svētdienu tika pārveidots, kristieši no ebrejiem un ebreju radīšanas stāsta, kur oriģināls jāmeklē, pie kuras tautas? Loģiski pie ebrejiem. Un es viņu sameklēju krieviski runājušu ebreju. Un es viņam jautāju, saki, kā tad īstenībā ir? Un viņš saka, ļoti vienkārši. Pirmā diena, otrā diena, trešā diena, ceturtā diena, piektā diena, sestā un sabato. Šabato. Jūs varat pārbaudīt. Es runāju oriģinālam cilvēkiem. Un kas ir interesanti, ka šīs te astroloģiskie piedāvājumi, piemērojumi notika jau vēlāk. Un te var redzēt, kad pirmā ir Saules diena, kuru uzskatīja par pielūksmēju, otrā ir Mēnesis diena, Marsa diena, Merkura diena, Jupitera diena, Veneras diena un Saturna diena. Un līdz ar to tas ir iestrādāts dažādās tautās, tajā kalendarā ļoti labi redzēt. Bet man patīk, ka kaut kas saglabājies. Piemēram, Itāļi mūsdienu sestdienu sauc sabato un to pirmo dienu kunga diena. Piemēram, Zviedri, Zondāk, tad Saules diena, un sabatu sauc par kunga dienu. Nu tā, paskatoties. Tas, ka mēs esam pieraduši, kad visur jābūt pirmdienai kalendara augšā, tas no kurienes ir pārņemts? No tā ir veca tradīcija, kura nāk no PSRS laikiem, no Krievijas. Redziet, mēs kaut kur tomēr esam kaut ko mantojumu pārņēmuši. Ka nedēļa sākās nevis ar svētdienu, bet sākās ar... Pirmdien. Jā, tas ir mantojums, par kuru mēs tā priecīgi vēl turamies. Īstenība ir šāda. Sētana skola, veca grāmata, 896. Gads, glika tulkojums, glikas te jau bijis kādreiz, glika laika, glikas. 325. Gads Ničies pilsētā Mazāzijā sapulcējās daudz kristīgo biskāpa no zemju zemēm, apspriest un līdzināt dažādas šķildes un šķelšanos kristīgo starpā. Tad nu sprieda arī par kristīgo svētdienām un svētkiem, kā un kā tie būtu turami. Kristīgi īpaši gribējušai zināt šķirties pavisam no jūdiem. Svētdienu nosprieda svētīt pirmā nedēļas dienā, un nevis septītā, kā jūdi to svin. Ja vairāk mēs nevaram izskaitīt, tad atcerēsimies, kurai dienai atbilst svētdiena? Pirmai nedēļas dienai, un nevis septītai. Tas ir fakts, ja kādam vēl tas nav līdz sirdī aizgājis, līdz prātam. Labi. Kāpēc šis sabats ir tik īpašs? Tāpēc, ka tā ir pielūksmes diena. Kāpēc šī diena ir tik īpaša? Tāpēc, ka tā diena, redz kā mums nemaz neskatās uzreiz, tā diena ir sadraudzības diena, pielūksmes diena. Un tālāk, Dieva pielūkšanai iesvētīta un nošķirta. Dieva vārdu lasīšanai un sludināšanai. Lūk, kādiem mērķiem viņam vajag saplānot. Atpūtai, sadraudzībai. Ģimenes sadraudzības diena. Re kā, mēs varam, ja mēs reiz nedēļā varam stiprināt ģimeni, tad viņa nesabrūks. Ja atrodam laiku. Ja domājam, ka mēs daudz strādājam un daudz iegūsim, nesanāks. Bet ja mēs atrodam laiku atpūtai un sadraudzībai, sanāks. Redziet, sadraudzības diena. Svētku dienā, apmeklējuma diena, laba attiecība uzturēšanai ar ģimeni. Atpūtas diena. Un vēl prieka diena. Mēs to redzējām no šī izdziedinātā stāsta, kad viņš priecīgs piecēlās un aizgāja un slavēja Dievu. Brīvība no slimībām. Un tad visi jautā, bet tad kā šo laiku lietot? Kā tad mēs viņu lietojam? Atnes ziedus, maizi, ūdeni slimajiem vai nostumušajiem, ja tev pēc dievkalpojuma ir laiks. Apciemo un iepriecina vecos ļaudis pansionātos. Ja vēl kāds to nepaspējas, mēs varam izdarīt arī šodien. Uzaicini vientuļos pēc dievkalpojuma uz pusdienām. Sarīkojiet pusdienas, saka, mums pie manis būs tās īsta pieņemšana. Nāciet pie mums ciemos. Dali literatūru un brošūras apkārt dzīvojušiem draugiem. Tas ir pa brīvu, nevis pa naudu. To varam darīt. Un vēl, pieskati bērnus, lai māte varētu atpūsties un piedalīties draudzes pasākumos. Nu, ja kādam nav bērnu un gribas ar viņiem, tad vajag sakārtot tādu dienestu, kur varu zabatā kādu palaist, lai tad viņš arī papriecājas brīvībā. Dalies ar Bībeles apsolumiem pazvanot vai uzrakstot tos. Un vēl, apmeklē draudzes cilvēkus mājās un dalies ar dzirdēto svētrumu. Par ko mēs šodien pastāstīsim? Ka sabats ir īpašā attiecību diena, un ka tā izmaina mūsu dzīvē radikālas pārmaiņas, iepazīstam Dievu un piedzīvojam prieku un piepildījumu. Varam celties, ņemt savu problēmu, un vairs nedarboties ar viņu, un staigāt kurā virzienā, lai pielūktu, pateiktos un slavētu Dievu. Man ļoti patīk šis te izaicinājums. Viņš, kurš dāvāja dzīves koku Ēdenei, karājās pie krusta Golgatā. Tas pats Dievs, kas pasludināja radīšanas pabeigšanu pirmā piekdienā, cieta pasludinādams pestīšanas plāna izdošanos krustā, piestīšanas piekdienā. Rokas, kas izveidoja universu, bija tās pašas, kas caurruptas un asiniem notraipītas, nodrošināja mūžīgu dzīvību tev. Vai tu pieņemsi, ka to, kurš radīja tevi un tagad pārveido, lai tu atgūtu savu līdzību viņa dievišķai personai? Vai tu viņu pieņemsi? Pieņemsim Jēzu Kristu šodien? Visi sakam jā. Tā ir mūsu izvēle, lai Dievs mūs svētī. Es nezinu šo lūkšanu, varbūt atstāsim viņu uz noslēgumu pēc dziesmas, bet lai viņš šeit ir. Lai Dievs mūs svētī, pieņemot šo lēmumu, es gribētu vēlreiz un vēlreiz pārliecināt. Nebaidāties spert šos soļus, jā, arī 38 gadi ir sanācis verdzībā. Nogulēt darbā, netikt uz dievkalpojumiem, tad sākam šodien. Un sakam, Jēzu, es vēlos, piecel mani, pārveido mani, pilnveido un dari mani laimīgu. Stāstiet arī to tiem cilvēkiem, kuri vēl joprojām ir saistībās. Lai Dievs mums svētī. Āmen.